Blaðsíða 30. Kalt stríð verður að heitu Kóreustríði. Eftir að Kína var orðið að kommúnistaríki, óttuðust bandaríkjamenn að kommúnismin myndi breiðast út enn fleiri Asíulönd. Kórea hafði verið hernuminn af Japönum í síðari heimstyrjöldinni og eftir stríðið var landinu skipt í tvö hernámsvæði. Sovjest svæði norðan til og bandaríst sunnan til. Mörkin milli þeirra lágu 38. breiddarbaug. Norður Kórea varð að kommúnistaríki en Suður Kórea að ríki með markaðshagkerfi. Árið 1950 réðust Norður Kóreumenn á Suður Kóreu. Leiðtogi Norður Kóreumanna, Kim Il-sung, vildi sameina Kóreu undir stjórn kommúnista. Í fyrstu leit út fyrir að honum myndi takast að því her Norður Kóreu vann mikla sigra. En vegna kaldastríðsins var þetta ekki bara borgarastríð Kóreumanna. Risaveldin tóku fljótt að blanda sér í það. Bandaríkjastjórn sendi herlið inn í Suður Kóreu til að berjast með heimamönnum en Norður Kóreumenn fengu stuðning frá Kína og Sovjetríkjunum. Stríðið geisaði í 3 ár og kostaði næstum 4 milljónir mannslífa. Stórir hlutar af Kóreu voru lagðir í eyði og íbúarnir líðu þjáningar. Loks var samið vopnahlé og landamærin voru sett við 38. breiddarbaug á ný. Enginn hafði sigrað. Formlega er Kóreustríðinu ekki lokið enn. Suður Kórea og Norður Kórea gerðu með sér vopnahlé árið 1953. Það er enn í gildi en friður hefur ekki verið samin. Á blaðsíðu 30 er teikning. Í myndatexta segir: Bandaríkjamenn óttuðust að næðu kommúnistar völdum í einu landi væri mikil hætt á því að þeir gerðu það í nálægum löndum. Ef til dæmis Suður Kórea fjalli í hendur kommúnistum væri hætta á að Japan fjalli líka. Menn litu á löndin eins og dóminókubba og því var þessi kenning kölluð dóminókenningin. Efst til vinstri á blaðsíðunni er kort sem sýnir skiptingu Norður og Suður Kóreu.